Assalomu alaykum aka.
Yaxshimisan?
Kel, kel.
Yaxshi o'tiribsizmi?
Rahmat. Tinchlik, salomatlik bo'lsin. Yaxshimisan?
Rahmat.
O'qishni ham bitirib olding. Endi sen ham katta yigit bo'lib qolding. Uylantirishimiz kerak. Yoqtirgan, yaxshi ko'rgan qizing bormi?
Bor.
Kim ekan u?
Ozoda pan singlisi bor-u?
Xonzodami?
Ha, Xonzoda.
U bizga to'g'ri kelmaydi.
Nega to'g'ri kelmaydi, do'st?
Bo'lmaydi dedimmi? Bo'lmaydi.
O'ta olmayman shu ko'chani o'rtasidan. So'rasang-chi shunga arzir bahonam bor. O'ta olmayman shu ko'chani o'rtasidan. So'rasang-chi shunga arzir bahonam bor. Uyalaman uning bir opasidan. Qolgan o'sha ozodadan uyalaman uning bir opasidan hey akam sevib qolgan o'sha ozodadan o'sha paytlar sevgi nima bilmas edim akam ahvoliga parvo qilmas edim taqdir ekan sevdim qarang peshonani ozodani singlisi u xonzodani ekan sevdim qarang peshonani ozodani singlisi u xonzodani akam yetolmadi netay ozodaga hech bo'lmasa men yetayin xonzodaga
assalomu alaykum
va alaykum assalom
nima bo'ldi o'zingga loyiq qiz topding
yo'q aka aytdim-u uylansam ham faqat o'sha xonzodaga uylanaman
Men senga axir u qiz bizga to'g'ri kelmaydi deb aytdim-ku.
Nimaga aka to'g'ri kelmaydi? O'sha ozoda paga erisha olmaganingiz uchun shunaqa deyapsizmi? Ular sizga turmushga chiqmaganlarga shunday qilyapti.
U ko'chadan o'tmasam bo'lmaydi-ku. O'sha qizni ko'rmay ko'ngil to'lmaydi-ku. Qo'ymasidan tanlab uyat begonani ko'ngliga cho'q tashlab qo'yay xonzodani qo'ymasidan tanlab uyat begonani ko'ngliga cho'q tashlab qo'yay xonzodani akam yetolmadi netay ozodaga hech bo'lmasa men yetayin xonzodaga Hech bo'lmasa men yetayin xonzodaga